Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Вас вітає Наста Манцевіч у проєкті «Форум Беларусь». Сьогоднішній гость на Еврораду – Владимир Мацкевіч, філософ, методолог, керівник агентства гуманітарних технологій. Зі спадаром Мацкевічем сьогодні ми гутаримо про те, наскільки релігійні ми – білоруси.
Ось тепер у нас свята релігійні, каляди. Ну, ми бачимо, що на каляди узростає кількість білорусів, наприклад, які навідують храми. Ось наскільки білоруси релігійні увогуле.
Навідування храмів по великих святах не може свідчити про нейку релігійність. Да? Вона хоча й може свідчити про консерватизм, про забобонність тих поглядів, які у людей існують. Ну, до того ж, шмат які святи з'являються календарними і вельми щільно прив'язані до ладу життя селянського, а потім йон так транслюється і на городський лад життя. Кожний сезон має свої такі адметні святи. І не випадково навіть коли міняються ідеології, міняються релігії, то кожна наступна релігія пристосовує для своїх потреб ось гэты календарні святы. І тому казати, що коли там на Пасху, на Роство люди ходять в церкву, що гэта говорить про релігійність, не стає. До того ж, у християнстві є ще така назва, да? Недільне або святочне християнство. Коли люди увесь час просто ніяк не дбають ні про Бога, ні про душу, ні про що. Ну, а час від часу, коли всі ходять, то вони наведують церкву. Все-все.
Ну, в таким разі, коли наведування храму не свідчить про релігійність, то ось у чим виявляється наша релігійність білорусів?
Нема підстави говорити, що білоруси занадто вже релігійна нація. Хоча амбівалентна, хоча нація з традиційним ладом життя. Это тут не треба ні перебільшувати, ну, але ж і не треба уменьшати так само, ну, наявність релігійності. У 90-ті роки був некий вибух релігійності, люди потягнулися у церкву, церкви усіх конфесій відновилися. Але ж з того часу, ну, нейкої нової хвалі, да, узнавлення релігійності не було. Навіть вона трохи зменшилася з тих часів, ну і на гэтым узровні вона так і застається. Я думаю, що гэта не більш за чверть всього насельництва по усіх конфесіях, да, з'являється, ну, носьбітами там релігійної свідомості.
Тобто не більш за чверть відносить себе до якої... небудь конфесіць.
Не просто адносіць. Адносіць себе, ведаєте, гэта не падстава лічыць чалавека релігійным. Да, тому што, напрыклад, моя сім'я шмат пакаленняў была праваслаўная, таму я нібыта таксама праваслаўны. Так можа казаць чалавек, які ўвогуле там быў, можа быць, у царкве там адзін раз на жыццё, калі яго хрысцілі. У меншай ступені гэта тычыцца каталікоў. І ще у меншій ступені це тичиться протестантів, які приймають хрещення у свідомому зрості. Ну, але ж і у порівнянні зі статистичними показчиками так само відповідає, да, шмат православних, трохи мені католіків, значно мені протестантів.
Нагадаю, ви слухаєте «Форум Беларусь». Зустрінемося праз некілька хвилин.
«Форум Беларусь». «Форум Беларусь». Гутарки з експертами.
Нагадаю, што вы слухаеце форум «Беларусь». Ці рэлігійныя беларусы? Такая тэма нашай сённяшняй перадачы. І наш гаспадар Мацкевіч адзначыў, што дакладную колькасць веруючых у краіне вызначыць цяжка.
У царкву стала ходзяць, жывуць жыццём царквы невялікая колькасць людзей. Час ад часу наведваюць і адпраўляюць святы большая колькасць людзей. Ну і частка ўвогуле не звяртае ўвагі на гэта.
Ну, ёсць такое меркаванне, зараз я так, вось, што беларусы не вельмі веруючы, але цярпімы да любой веры народ. Вось, як вы ставіцеся да такога меркавання, ці вам падаецца, што гэта сапраўды так?
Не, гэта не зусім так. Беларусы сапраўды прызвычаіліся жыць з даўных часоў побач з габреями, які визнають іудаїзм, з католіками. Тому наявність навокольні різних конфесій, ну, це з'ява для Білорусі традиційна. Але ж терпімості до цього, я б не сказав, що вже занадто було. Хутчэй такими купами, да, щільними групами жили представники тих чи інших конфесій. І не то, що подозрено ставилися до інших, але ж імкнулися не вельми вступати у контакти. І це можна по сьогоднішній день назирати. Це не можу сказати, що там така терплівість до інших конфесій, вона характерна для представників там усіх конфесій. Контакти поміж ними вельми малі. Шлюби поміж представниками, там, скажімо, верників, вони не вельми розповсюджені. Настороженість, ну, вона завсюди є. Тим більше не треба виключати того, що у тих чи інших конфесіях бувають кубки, ну, фанатичних таких прихильників, да, які вельми нецерпливо ставяться один до одного, і можна чути з таких боків, ну, різні негативні виказування до сьогоднішнього часу відносно інших конфесій.
Ну, ось якраз на конт негативних виказуванняў, а ці дагэтуль захоўваецца такое вось меркаванне пра каталіцызм, пра пратэстантызм, што гэта як бы носьбіты варожага ўплыву захаду.
Ну, пра каталіцызм так сказаць немагчыма, таму што гэта амаль для нас такая традыцыйная з'ява, да? Тое самае можна было б сказаць і пра пратэстантызм, калі б людзі былі больш дасведчанымі і адукаванымі. Таму што пашырэнне рэфармацыі ў Вялікім княстве літоўскім у 16-м стагоддзі было вельмі моцным. З тых часоў пратэстанцкія асяродкі так і засталіся. Іншая справа, што яны спалучыліся потым, напрыканцы 19-го, на пачатку 20-го стагоддзя, тым больш у савецкія часы, да? Розныя пратэстанцкія плыні, яны спалучыліся паміж сабой, перапляліся і хутчэй запазычылі заходнія веравызнанні, там баптысты, там, напрыклад, да, хоць сярод баптыстаў ці там пятидесятнікаў сустракаюцца былыя кальвіністы, лютэране там і так далей, да, тыя, якія там стала па некалькі пакаленняў там былі такімі. Так што гістарычна гэта не так, а вось у ўяўленні, стаўленне людзей, ну, менавіта такое, таму ад праваслаўных часта можна чуць, што пратэстанты гэта сектанты, можна чуць некаторыя варожыя выпады ў бок каталікоў.
Нагадаю, вы слухаеце форум «Беларусь». Пра тое, наколькі рэлігійныя беларусы, мы гутарым з філосафам Уладзімірам Мацкевічам. Сустрэнемся праз некалькі хвілін.
Форум «Беларусь». Форум «Беларусь». Гутаркі з экспертамі.
Нагадаю, у эфіры форум «Беларусь». З Уладзімірам Мацкевічам мы гутарым пра рэлігійнасць беларусаў. Паводле нядаўніх статыстычных дадзеных, рэлігія як каштоўнасць у беларусаў за апошні час узрасла.
Людзі сталі больш адказваць, што гэта важна для іх, чым раней. З іншага боку, Беларусь увайшла ў 11, напэўна, краінаў з найменш рэлігійнымі. Вось як гэта спалучаецца і ўсё ж такі. Пра што гэта кажа?
Лічбы заўсёды адносныя, калі нават намеціўся рост там, да, каштоўнасцяў рэлігійных, то гэта не значыць, што мы адразу сталі рэлігійнымі. Рост, ён жа ж можа быць там з пачатку, да, з вельмі нізкіх паказчыкаў. А па маіх назіраннях, так, сапраўды, вось з тых мясцінаў, дзе мне давялося бываць, доўгі час жыць там, так далей, я б сказаў, што тое, што я назіраю, так, у Беларусі значна менш краіна значна менш рэлігійна, напрыклад, чым Латвія, дзе я там найбольш жыў, чым там Арменія, да. Мы меней рэлігійная.
А чаму так?
Ну, думаю, што ў нас саветызацыя дайшла, больш глыбокія карані пусціла з аднаго боку, а з другога боку, ўсё ж такі, на працягу ўсяго тысячагоддзя існавання хрысціянства ў нашай краіне, мы як былі апошняй паганскай тэрыторыяй, там, ну, адной з апошніх, вось, літувісы, прусы і мы, так, і з цягам часу мы і застаемся найменш, так скажем, рэлігійнай тэрыторыі. А паганства яно не выхоўвае, ну, высокай рэлігійнасці, да, там абрадавасць такая, рытуальнасць. Mm-hmm. Таксама вось гэтая рытуальнасць, яна стала і найбольш такім адметным. А калі справа ідзе пра абраднасць, яна не закранае глыбіні свядомасці чалавека, і таму калі пайшла секулярызацыя, ну, напэўна, яна найбольш і сказалася на Беларусі. Секулярызацыя, вось гэта савецкі атэізм. Больш таго, вельмі адрозніваюцца, напрыклад, заходнія рэгіёны Беларусі і ўсходнія, найменш рэлігійныя па ўсіх паказчыках, там Магілёўская вобласць, а найбольш рэлігійнымі з'яўляюцца Гарадзенская і Берасцейская вобласці, і прычым па ўсіх канфесіях, па самых розных канфесіях.
У нас же дагэтуль вось шмат якія рытуалы носяць такі змешаны характар, і шмат чаго засталося яшчэ з паганства, так, напрыклад, і калядаванне там,
да, тое ж самае. Да, каляды, купалле, тая самая масленіца і пласты вось гэтага паганства, да? Потым новы пласт хрысціянства. Ну і дадалася яшчэ савецкая абраднасць, таму што савецкая ўлада імкнулася таксама не проста знішчыць рэлігію, да? А замяніць яе ідэалогіяй. І калі стала зразумела, што марксізм як ідэалогія не можа распаўсюдзіцца на ўсе сферы жыцця, а то шлюб, нараджэнне, там і шмат якія такія жыццёвыя рэчы, савецкая ўлада напоўніла сваімі рытуаламі, запазычваючы гэтую тэхналогію, ну, таго самага хрысціянства. І сёння ўсё гэта ў такім міксе існуе, ўсё разам.
Нагадаю, вы слухаеце форум «Беларусь». Пра рэлігію Беларусі мы гутрым з філосафам Уладзімірам Мацкевічам. Сустрэнемся праз некалькі хвілін.
Форум «Беларусь». Форум «Беларусь». Гутаркі з экспертамі.
Нагадаю, у эфіры форум «Беларусь». З Уладзімірам Мацкевічам мы гутрым пра рэлігійнасць беларусаў.
А сёння ў нас адносіны паміж уладай і рэлігіяй якія?
Ну, я б сказаў, дрэнныя. Дрэнныя адносіны, таму што ўлада імкнецца кіраваць працэсамі там і сацыяльнага жыцця царкваў, і нават нейкімі такімі сугуба канфесійнымі рэчмі, вызначаючых, хто там больш традыцыйны, хто менш традыцыйны, да, даваючы прэферэнцыі адной рэлігіі, адной канфесіі і прыціскаючы іншыя канфесіі. І думаю, што нават яна не робіць добра і той канфесіі, якую вылучае як галоўную для сябе, як пра рэжым не імкнуўся зрабіць праваслаўе падмуркам новай сваёй ідэалогіі, пакуль што нічога з гэтага не атрымоўваецца. Ну, бо не можа быць рэлігія ідэалогіяй свецкай, дзяржаўнай.
Ну, у нас спрабуюць разглядаць рэлігію як крыніцу ідэалогіі.
Спрабуюць гэта рабіць, спрабуюць гэта працягваць там з часоў Візантыі, Расійскай імперыі. Трэба сказаць, што, ну, праваслаўе дае падставы для гэтага, да, захоўваючы ў сябе частку візантыйскіх прынцыпаў, напрыклад, там, той самай сімфоніі, да, ці сугучнасці уладаў і свецкіх уладаў і царквы. І таму, канешне, улада не магла б звярнуцца за гэтым да каталіцызму ці пратэстантызму.
Нагадаю, што вы слухалі форум «Беларусь», і ў нас сёння ў гасцях быў філосаф і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Мы гутарылі пра рэлігійнасць беларусаў. Я, Наста Манцевіч, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень.
Форум «Беларусь».